Hvordan ser det ud? Ser det naturligt ud?
Ja,
det er for... Man vil jo hen tage sig nogenlunde ud. Der står det hele. Jeg hedder Søren, og så hedder jeg Nielsen til efternavn. Og jeg skal fortælle jer lidt forskelligt. Er det sådan... Nej, jeg vil gerne have det sådan her. Lige sådan her, hvis jeg må det. Ja. Kan I høre, hvad I siger? Godt. Jeg bor ude ved Vesterhavet. Jeg har boet 32 år i Holstebro. Det er det, måske nogen af det godt vidst. Men nu bor jeg i Vejlby Klit ude i Vesterhavet. I ved Tybrøn, Harboøre, Vrist, Vejlby, Færingsø. Ved den anden ende af Færingsø, der ligger Borgbjerg. Så jeg bor ved den nordlige ende af Færingsø, lige ved siden af Victoria Street Station, som stationen hedder i Vejlby. VLTJ, jernbanen løber derfra. Hvem? Lemvi, Tybrøn. Og den kører lige forbi mit hus mange gange om dagen. Jeg har besøg af et par børnebørn, de elsker det, det der tog. Nu hører vi toget, så når de er små, så løber de efter den for at vinke, og det er sådan en dejlig tog. Og chaufføren, han vinker jo også til folk selvfølgelig. De har ikke så travlt. Jeg har set en gang, så ja, det er et par år siden, han kom kørende med toget, og så var han lige sat i gang ved Victoria Street Station, og lige kørte lidt ind, så fik han øje på 8 ølflasker, der lå. Så stopper han toget, og togføreren han gik ud og samlede 8 de tomme ølflasker op, og så kørte han videre. Det er sådan et sted, jeg bor. Men der er samtidig nogen, der spørger mig, hvor jeg er fra. Og så siger jeg sådan lidt forskelligt, alt efter hvad jeg nu synes. Nogle gange siger jeg, at jeg er fra Asp, og nogle andre gange siger jeg, at jeg er fra Harboøre, og nogle andre gange siger jeg, at jeg er fra Gudum. Men nu kan I lige godt høre sandheden, jeg er faktisk fra Lemvi. Det er godt nok et kortere ophold. Jeg er født nemlig på Lemvi sygehus i 1954, den 20. marts, og... Min mor, hun har altid med stor begejstring fortalt om dengang, jeg blev født. Der var overlæge Christensen, der nemlig selv, på arbejde på Lemvi sygehus. Og det gik min mor meget op i, at han skulle være til stede selv. Fordi hun havde nemlig mistet nogle børn ved fødslerne før. Så derfor skulle de gå ordentligt til, når jeg blev født. Og det kom de også til at gøre. Så jeg tænker, må ikke jeg have været i Lemvi dengang? I ved, der blev man jo ikke jaget hjem med det samme. Der fik man jo lov sådan ligesom at opdage, at man havde født et barn. Jeg tænker, jeg har nok måske, det kan være, jeg har været der 10 dage i Lemvi, eller sådan noget i den stil. Langt, langt senere i mit liv, da jeg læser til præst i Aarhus, så møder jeg faktisk overlæge Christensen. Der var han jo blevet en ældre mand, men vi havde i den kirke, hvor jeg ligesom hørte til der i Aarhus, der havde vi noget, vi kaldte for mandeklubben. Det var altså ene mand. Vi mødtes ved sådan klokken 17, eller sådan noget i den stil. Og så spiste vi et par stykker smørbrød, og drak en øl, eller eventuelt op i nærheden af halvanden øl. Og så gik vi hjem, så vi kunne se tv-avis. Og dengang var det jo tv-avis, det var jo klokken 7:30. Det var ikke alt det pjat med alt det der nyhed hele tiden. 7:30, der var vi hjem igen. Men der møder jeg overlæge Christensen, og jeg får sagt ham tak, fordi han tog så godt imod mig. Så det var dejligt at få det gjort. Men når jeg blev født i Lemvig på sygehuset der, så var det fordi, der boede min far og mor i Gudum. I ved, hvor vi er hen. Mellem Lemvig og Struer. Gudum. Men der er det, det hedder Gudum. Der er jeg født. Eller der boede vi lige efter, jeg blev født. Og ja, da jeg var et halvt år, flyttede vi fra Gudum. Men der i Gudum, der drev min forældre landbrug. Så en lille ejendom, der hed Højris. I ved, sådan jeg tror, man kaldte den for et krum sted. Sådan en med en vinkel på. Det er jo jævnet med jorden for længe siden. Nu er det bare en kornmark og sådan. Naboen har jo købt det. I ved, naboen har jo hele tiden købt hinanden. Når man kører nu herud den her vej, så ser man, at det er nogle kæmpe gårde. Altså alt det jord, de har, det må de jo have købt af naboerne alle sammen. Sådan blev det her jo købt for mange år siden. Og hvis jeg ved, dengang min mor, hun er 97 nu. Jeg tænker, dengang hun var måske 75, der lavede vi en videofilm med hende. Det er jo noget, min storebror, som egentlig er min lillebror, han havde fundet på, at vi skulle lave en video med min mor og tage hende hen alle mulige steder, hvor hun havde været i sit liv. Altså, hvor hun var altså født og boet i sin barndom, og hvor hun var døbt, hvor hun er gået i skole, hvor hun er konfirmeret, hvor hun mødte min far, og hvor de boede, da de blev gift, og alt sådan noget. Alle sådan nogle steder. Og det er en fantastisk film. Altså, hvis ikke I får lavet sådan en videofilm med jer selv, så skulle I... I kan da bare fortælle jeres børn og børnebørn sådan, vi hørte i dag hen i til foredrag, for det er en fantastisk idé. Det er blevet til en 2 timers lang video med min mor, hvor hun fortæller alt muligt. Og vi kopierer den jo bare til børnebørn og oldebørn og så videre. Så det er fantastisk. Da vi så skulle lave den der video, så skulle vi til Gudum, til Højris. Men det var jo jævne med jorden. Men min mor, hun mente nok sådan cirka, at hun kunne huske, hvor det lå. Så min storebror, han havde jo købt det der udsted. Det var jo ikke sådan en mobiltelefon og video. Det var jo rigtig video, som man lavede i gamle dage. Ikke også? Så han havde udstyret, og han optog, og jeg havde så mikrofonen. Og så skulle jeg sådan være den, der lige sådan sagde til min mor, altså, hvorfor står vi her? Og så sagde hun, jamen det er fordi, at for eksempel var vi hjemme i haven hos nogen, og stod i deres have og optog video. Det var fordi, min mor hun blev født herinde i soveværelset, inde bag ved vinduet og sådan noget. Og vi fik lavet en fantastisk video, og jeg kan huske, at vi kom hjem til Holstebro, og skulle høre det hele og se det. Og det var så fint. Det var fine billeder det hele. Der var bare et problem. Der var ingen lyd på overhovedet. Og det er fordi, min bror der, han helst godt begavet, men altså... Han var ikke klar over, at der skulle sidde et batteri ind i mikrofonen også, for at lyden blev optaget. Og det var egentlig rigtig godt, fordi så tog vi bare ud dagen efter at lave det hele om, og så blev det nu endnu bedre. Og en af de steder, vi så var hen, det var så i Gudum. Og min mor, hun gik ud i kornmarken og sagde, at det er sådan cirka her, det lå. Og så stod hun derude, og vi stod og optog lidt og sådan noget. Så kan vi godt se... Der kom en mand cyklende op fra nabogården. Og først cyklede han sådan meget hissig-agtigt at se på. Og så blev han sådan lidt mere forsigtig i den måde, han cyklede på og bremsede sådan en lille bitte smule op. Og det var jo selvfølgelig nabogården, der havde købt det. Og han undrede sig, at der var nogen, der rendte rundt ud i hans kornmark. Men når han pludselig mistede modet i sit cykeltur, så var det fordi, han kom til at tænke på, det er jo ikke noget kontrol ned fra EU og det der med det tilskud og alt det der, de får. Men det viste sig jo så, da han kom ned til os, så var det bare fredelige mennesker. Det var ved at optage en videofilm. Ja. Og det var fint, han kom, fordi han kunne se lige nøjagtigt, hvor Højris havde været. Fordi min mor, hun stod jo sådan lidt famlende det der, men han kunne lige gå hen og udpege det fuldstændig nøjagtigt, fordi den der lille ejendom var væk, men der var én ting tilbage, nemlig hvad? Hvad? Hvad for noget? Ja, brønden. Ja. Og hvad var brønden lavet af? Nej, ikke kampesten. Mursten, ja, mursten. Og min storebror der, han kravlede ned i brønden og hævde et par mursten ud til mig. Fordi dengang samlede jeg nemlig på mursten. Fordi I ved godt, jeg var jo præst i Holstebro, og at være præst i Esbjerg og sådan noget. Men når man så er præst, så bor man jo i tjenestebolig, som det hedder. Så har man ikke et hus. Og så når man går på pension, som jeg nu gjorde her sidste år, da coronaen kom, så gik jeg på pension, så bliver man jo hjemløs. Og derfor var det i mange år, så gik jeg og samlede mursten, fordi jeg tænkte, når jeg skal gå af, så kan man få bygget sig et lille sted. Og der var en overgang, der havde over 30 mursten samlet. Og to af dem, de var altså ned fra brønden i mit barndomshjem i Guden, som ikke eksisterer mere. Og det fint var, at dengang, der var min sviger, altså min datter, hun var kæreste med en murer fra Vildbjerg. Og der havde vi jo planer, at han skulle have bygget huset. Så. Men det holdt ikke med det kasteri der. Så. Og så går opgav jeg det senere. Nu har jeg kun glemt et par særlige mursten, men... Ja. Nå, men altså, vi optog den der video i Gulm, og det der lille sted, og så da jeg var et halvt år, så flyttede vi til Asp. Og Asp, det ligger mellem Struer og Vem. Er I nogen der med? Er der nogen fra Asp til sted? Og heller ikke fra Gulm. Og ingen eneste fra Lemvig, måske. Jamen, hvor er I egentlig født hen? I må også være nogle steder fra. Nå, men der er sket noget også om det. Men altså, hvis I har en fornemmelse af Struer, så går der en landevej fra Struer, Asp, Lind, og man ender ude i Buer. Gør noget, der duer, flytte til Buer, sagde de derude for nogle år siden. Nå, men ved den der landevej, der lå vores lille landbrug i Asp. Og når vi flyttede derover, så var det fordi min bedstefar, han hed Jakob Danielsen. Han var sognerådsformand i det, der hed Ølby Asp Fosing Kommune. Det var jo før de blev slået sammen, så senere med Struer og sådan noget. Men altså, dengang man havde ordentlige små kommuner. Der var han sognerådsformand. Og han var egentlig landmand jo, men det gad han egentlig ikke. Han ville hellere være sognerådsformand. Og så sad han, så fik han bygget et rådhus. Altså, hvor han boede selv jo. Han byggede et hus nede i Asp by. Og der sad han på kontoret inde og styrede kommunen. Og nede i kælderen, der havde han bygget byrådssalen. Altså en gildesal. Der holdt de sognerådsmøde nede. Og det var vældig. Altså, og så lavede min bedstemor, hun lavede jo mad til dem. Så altså, han gad ikke det landbrug, så var han overtalt min far og mor til at flytte fra Gudem til Asp, og så drive det der landbrug. Den kommune der, hvor min bedstefar, han så var sognerådsformand, det er jo sådan en kommune, I ved, han var jo valgt på en borgerlist. Men jeg har gennemskuet, at de var en slags venstrefolk. Det var de altså. Og det var sådan noget med, han sad jo ind og sådan passede på kommunens penge. Og så sådan var han også selv. Og det var sådan, når de holdt byrådsmøde nede i kælderen, så skulle de have lidt at spise. Og det årets højdepunkt, det var når de lignede skat. Det tog nogle dage nemlig. Så sad de jo dernede med nogle gule papirer og røg store cigarer. Og gennemgik folks selvangivelse. Og det tog flere dage, og så skulle min mor nemlig ned og hjælpe min bedstemor med at lave mad til dem, fordi de ville godt have lidt at spise. Altså, og derfor har min bedstefar, han kom til, som årene går, så han kom til og ligne sin bil mere og mere. Altså, han blev sådan lidt fremskudt i det. Og han sådan bil havde han. Han havde sådan en smuk bil her. Kan I huske dem der, Morris 1000? Den havde også nogle fine, dejlige. Og sådan var han blevet sådan lidt, en lille smule rundt i det, sådan fremad her. Og så det viser faktisk også, hvad det var for en slags kommune, fordi Så det var dengang, nylonskjorterne var kommet frem. Og han røg piv. Og han har en god piv, den røg godt til. Og det så den godt nok knækket, men så havde han sat den sammen med isolerbånd. Så det var udmærket. Og det kunne ikke være så voldsomt meget. Og så skete det jo nogle gange, at der faldt en glød ned i sådan en nylonskjort. Og det er jo sket faktisk en adskillige gange. Så der var en hel del pæne huller sådan i den. Men det var ikke nogen grund til at skifte den ud. Hverken pive eller skjort. Så sad han derinde og var borgmester. Og dengang så var det sådan, P. Søndergaard, han var kasserer for sognrådet. Og skulle man have nogle penge af kommunen, så skulle man altså hen og snakke med mit bedstefar først. Og så skulle han godkende det, og så skulle man op til P. Søndergaard og have de der 50 kroner, det kunne dreje sig om. Og det er bare lige for, altså, Margrethe Køhler, hun boede i kommunehuset. Jeg ved ikke hendes mand, og jeg ved ikke, hvor hun blev af, men hun boede i kommunehuset, og havde en dejlig masse børn, og en af børnene hed Elle, som jeg gik i skolen med, en rigtig sød pige, og en rigtig god mor, Margrethe Køhler, og hun skulle samtidig hen til mit bedstefar, og se, om hun kunne få en 50'er fra ham til et eller andet. Og det var ikke så nemt. Og så en gang hun kom hen, og hun skulle have et eller andet til et eller andet, jeg har glemt, hvad det var til. Men bedstefar sagde, nej, Margrethe, du kan få flere penge af kommunen. Du får næsten lige så mange penge af kommunen, som er præst får i løn, sagde han så til hende. Og så sagde Margrethe, det er fantastisk, og det er derfor, jeg kan huske det. Så sagde Margrethe, ja, men præst, de har også alle dag været for dårlige lønner. Og så fik hun 50. Men sådan kommune var det. Og for eksempel, når de holdt byrådsmøde, sognerådsmøde ned i Gildesal, så og de sad med deres cigarer, så havde de, dengang så røg man jo. Jeg husker, hvor dejligt det var egentlig. Altså for nogen. Så havde de jo askebæger. Og hvad var det for nogle askebæger, byrådet brugt? Det var jo bunden af en skosvært-æsk. En skosvært. Ikke også? I glas. Kan I ikke huske dem der? Har I ikke brugt sådan nogen af jer? Ja. Om ikke så ved køkkenbordet. De er jo fine. De er jo da mindst lige så gode som dem, man kan købe i Mærko. Sådan en slags kommune var det jo. Og det der landbrug, det er jo det er jo sådan et sted, vi skulle hjælpe til. Og jeg er helt sikker på, at mange af jer jo tror på, når jeg siger, men det gør mine børn jo ikke, og mine børnebørn jo slet ikke. Altså, at når jeg siger, jamen det var jo sådan, at vi drev landbrug, så skulle vi jo hjælpe lidt om morgenen, inden vi skulle i skole. Ikke også? Vi skulle ud og måle lidt ud, eller feje lidt og sådan lidt. Det kunne vi godt lige ordne lidt. Og så skulle vi have havregryn. Ikke også? Hvis vi er uheldige, så var der en lille smule kakao på. Og en lille smule sukker. Og havregryn, så kunne vi cykle i skole. Og når vi kom hjem fra skole, så skulle vi ud og hjælpe. Og vi skulle jo for eksempel sprede møg. Og jeg kan huske lige stille, vi boede over på den anden side af vejen, der boede en mand, vi kaldte for Bornholmeren. Tænk, han havde knallert. Og han kørte på knallert hver dag fra Asp til ud til Ibirns jernstøberi i Holstebro. Og så kom han hjem klokken 4 eller sådan noget, så skulle han ikke lave mere den dag. Så var sådan en mand fri. Og så gik han bare og danglerede den rundt som en pæn menneske. Og vi så i mødingen og sled med det der møg. Og så kom han over til os og sagde, når I kommer nok skidt afsted i dag. Det sagde han på Bornholmsk jo, selvfølgelig. Men altså, så en fin mand gik der, boede der ved siden af os. Og så sled vi med det der, kørte ud, du ved, møg ud i dynger og en fork og spredte det og sådan noget, for eksempel. Og så skulle vi jo hakke roer og kartofler. Og kunne mit far ikke finde på andet, vi skulle lave, så skulle vi jo samle sten. Han samlede altid på sten, min far, af en eller anden grund. Så kørte vi med gummivognen, og traktoren lige stille op, så gik vi børn og samlede sten op i gummivognen, og kørte hjem og smed dem i en dyng. Så det var altid noget, der skulle laves. Derfor har jeg det endnu sådan, hvis det regner, og man kunne være i nærheden af sådan nogle plader, som nu også, der er faktisk nogle kirker, der har, hvad hedder sådan nogle metalplader. Pandeplader, ja. Den der lyd af, at i dag regner det, så da står vi lidt i lag inde i maskinhuset, i stedet for at være ude og sprøjte møg. Det er sådan en dejlig lyd, det der på pandeplader og regn. Nå, men en dag om ugen, det er jo anderledes. Det er jo, når det er søndag. Så skulle vi ikke sprøjte møg og sådan noget. Nej. Søndag, det var en anden slags dag. Der fik vi for eksempel te og købte rundstykker nede ved Gunnar og Agathes iskiosk nede i jeres by. Jeg ved ikke, hvordan de fik dem med rutebilen eller et eller andet, fra en bager i Struer eller sådan noget. I hvert fald fik vi rundstykker og drak te. Og så skulle vi i søndagsskole. Jeg kan ikke huske, vi var med i kirke, faktisk. Det var meget, meget sjældent. Det er ikke det, jeg husker. Jeg husker, vi var i søndagsskole i missionshuset. Og så stod der nogen og fortalte os noget om Jesus. Og så når de havde gjort det, så gik vi udenfor, og så bankede vi hinanden og sådan noget. Og så gik vi hjem. Ja. Og så var det været en skønt formiddag. Ja. Og så tænk, søndag eftermiddag, så er vi fri. Så måtte vi lege med nogen. Vi skulle ikke noget andet end lege med nogen. Og det, jeg vil fortælle jer, det er sådan en søndag her. Og for at rigtig forstå, så kan I lige tænke, søndag dengang, så skulle man jo have en søndagsmiddag. Og hvad var det? Det var jo for eksempel kyllingsdag. Og det var jo en rigtig kylling, der havde levet og løbet rundt. Og min mor havde selv fanget den og slået den ihjel. Det var samme morgen. Og så havde hun jo proppet persille ind i den og fundet en dejlig stegegryde. Og så står simmer der. Kan I huske, hvordan det er? Og I ved, kartofler og sovs. Sådan en rigtig sovs lavet. Sådan kylling. Og så agurksalat. Så var det dejligt. Og I skal forestille jer, det er, vi spiste i stuen med kakkelovn. Ikke? Dejligt, varm. Og det er jo søndag, og vi har tid til at nyde det. Så vi spiste lige rigeligt af det her dejlige kyllingsteg. Og så når vi har fået kyllingsteg, så skulle vi jo have dessert. Det hed det ikke, det hed Adama. Ja? Og Adama, en søndag, hvad var det? Det er jo budding. Ikke også? Ja. Og min mor og far, de havde sådan nogle smukke glas-tallerkener. Jeg tror, de havde nok isasjetter. Og de var røde. Og så sådan klat gudding. Ej, det var flot. Og så jordbær sovs. Ja, det var simpelthen så smukt. Og så havde vi jo spist lige rigeligt af kyllingstegn, og nu spiser vi så lige rigeligt af buddingen også. Ikke også? Og så var man rigtig godt tilpas. Ikke også? Og så var det, en af de ting, min far har lært mig, det er at sove middagssøvn. Det har jeg haft så meget glæde af. Jeg også sover middagssøvn i dag. I dag må det bare gøre det næsten inden kl. 12, for at komme ned til jer. Men så middagssøvn. Og min far, han sov altid middagssøvn. Og hvis han havde meget travlt, og det havde han tit, så sov han måske middagssøvn i 10 minutter. På divanen, avis overhovedet for at holde de værste fluer væk. Ikke også? Og en dag, lidt mere ro, så var måske 20 minutter, men søndag, der ville han have en ordentlig middagssøvn. Ja. Og en ordentlig middagssøvn, så en søndag, og varm, og kakkelovn, og kyllingsteg, og budding, så var han en rigtig ordentlig middagssøvn. Det var jo fra middag og til kaffetid. Og min mor, hun sov jo også middagssøvn. Det var bare lidt kortere, fordi hun skulle jo først vaske op, selvfølgelig. Og så skulle hun stå op lidt før min far og lave kaffe. Og så skulle vi jo have kaffe. Og kaffe sådan søndag, det var jo, så skulle man jo have hverbrød. Kringel kaldte de det nu om dagen. Men vi kaldte det hverbrød. I ved, sådan noget nybagt hverbrød med rosiner. Og så var der sådan nogle modbydelige grønne kanaster i, som smager. Jeg ved ikke, hvem der har opfundet det. Der er ingen, der synes, det smager godt, tror jeg. Sukat. Hvad er nu det? Sukat. Det er jo da noget værste. Det er der heller ingen, der bruger rigtig nu om dagen. Men det havde de proppet i af en eller anden grund. Det er jo rosiner, det er jo meget bedre. Så, og så fordi det var søndag, så skulle man også have noget med fløde. så fik vi jo æblekage, for eksempel. Altså sådan andet dejligt noget. Sådan en søndag, ikke også, var det, jeg lige vil fortælle om. Vi havde jo spist, og far og mor, de jo sov middagssøvn ned i stuen, og så var det, at jeg fik fat i min søsters 2 kroner. Og hvorfor gjorde jeg det? Det var fordi, jeg ville så gerne have forsyge dengang. Men jeg fik ikke forsyge. Det var fordi, at min storsøster, hun hedder Marna, hun fik forsyge. Og så fik hun 2 ting, som jeg så gerne ville have. Hun fik sådan et lille lam på rigtig fine tændstikben og med fin uld. Og den var så fin. Og så fik hun 2 kroner. Og I ved godt, en sådan en daler, den ligner jo en 20'er, cirka nu om dagen. Og jeg ville så gerne have forsyge, men det blev det ikke til noget med det forsyge. Men jeg kunne ikke blive ved at vente på det der. Så var det den her søndag der. Jeg havde fået lov til, at jeg måtte lege. Jeg er nok gået i første klasse eller sådan noget. I hvert fald må jeg gå i skole, for jeg havde fået skolekammerat. Og jeg måtte lege med Jakob Skovgo den her dag. Og så kom jeg sådan til at tænke på den der 2 kroner. Og så jeg kan huske, at jeg fik fat i den. De sov jo ned i stuen, og Marne, hun havde værens ovenpå. Og så jeg lister jo op ad trappen. Og så ved I godt, sådan et bræde gulv, det har med at knage og brage helt vildt. Så jeg lister jo hen over loftet, mens de sov nedenunder. Hen til Marnes værens, ind, kommode, skuff ud, fat i 2 kroner, ned i lommen, tilbage, ned ad trappen, ud til cyklen. Ikke en lyd. Så cyklede jeg lige stum grusvej, asfaltvej, og ved hvad så jeg gjorde? Så cyklede jeg ned til Gunnar Agas iskiosk, og så købte jeg slik for alle penge. Og jeg fik... det er jo nok løgn, men altså, det var en kæmpe slikpose, det kan jeg godt sige. Jeg har aldrig nogensinde haft så meget slik i mit liv. Det var fantastisk. Og så cyklede jeg afsted op til Jakob Skovgaard. Og så skulle vi have en lille fest. Havde jeg forestillet mig. Men så var det jeg var uheldigt. Så da jeg kom op til ham, så var han ikke hjemme. Og dengang kunne man ikke vide sådan noget. Fordi der var jo ikke en mobiltelefon. Vi havde jo ikke engang telefon. Vi havde jo ingenting. Man cyklede jo hen og så, om folk var hjemme. Og det var han så ikke. Så stod jeg der med den der kæmpe slikpose. Og hvad skulle jeg gøre med den? Altså. Og så var det, at jeg fik den mest fantastiske idé. Ja, som jeg er nærmest sådan småstolt i den dag, at jeg kunne finde på noget så fantastisk. Altså, det var virkelig godt fundet på. Jeg cyklede tilbage hen og op ad asfaltvejen, og så lige før jeg cyklede ind på grusvejen der, hjem til, så tabte jeg det. Alt det der slik, det tabte ned i rabatten. Og så cyklede jeg hjem. Det var søndag, middagssøvn. Min søsken, de leger også med nogen. Hvad kunne man gøre? Hønsen, de var der, men der var jo ikke noget fjernsyn. Der var ingenting af sådan noget. Så man kigger på dem, så tænkte jeg, jeg tror, jeg går en lille smule ud til vejen, og ser, om der sker noget interessant. Og så gik jeg en lille tur ud til vejen. Og ved I hvad så, da jeg kom derud, så fandt jeg en masse slik, der lå her i rabatten. Og jeg var smask heldig, for der kom nogen cyklerne forbi. Så gik jeg hjem med alt det her slik. Og så sagde jeg til min farmor, prøv at se, hvad jeg har fundet. Der er nok nogen, der har tabt det. Der var i hvert fald en, der lige cyklede forbi. Og så havde jeg pludselig alt det her dejlige slik derhjemme. Var det godt fundet på? Jeg synes, det var virkelig smart. Så har jeg alt det, der er lavet slægt hjemme. Der var bare et eneste lille problem. Det var, at min far, han troede ikke på det. I stedet for, så sagde han, Søren, du kan gå i seng, indtil du vil sige det, som det er. Så lå jeg derinde i sengen, under den der tunge dyne. Hør så. Og det hele skulle have været så fantastisk, og nu er det hele ødelagt. Og så lå jeg ind, og så stod jeg op, og så sagde jeg, som det var. Og så kommer grund til, at jeg kan huske det. Så sagde min far nemlig, Søren, vi glemmer det. Vi glemmer det. Havde han nu banket mig for eksempel, eller sådan et eller andet, så havde jeg glemt det for længst. Men nu sagde han, vi glemmer det, derfor kan jeg huske det. Fordi det var så fantastisk, at han sagde det. Vi glemmer det. Og jeg kan huske den her søndag aften, så sad jeg med, da mine søskende, de var kommet hjem og sådan noget, og vi spiste aftensmad. Og jeg sad med, som om der ikke var sket noget som helst forkert i hele dagen. Vi sad bare og spiste det, og alt var godt. Og jeg synes, det var så fantastisk. Og jeg har tænkt på det hundredvis af gange i min tid som præst. Tænk, I ved godt det der, de serverer hen i kirken, det hedder nadver. Og nadver, det betyder jo aftensmad. Det råbte man jo i gamle dage, kom ind og få din nadver. Kom ind og få din aftensmad. Og det jeg vil sige med det her, det er måltid hen i kirken. Det er jo sådan et måltid for alle. Det blev omfundet af Jesus selv. Og hvem serverer han det for? Sådan en flok fyre, som ikke var en skid bedre, end de stjal deres søsters to kroner og lavede andre numre. Og dem sad han og spiste sammen med. Og det er sådan en måltid, der er i kirken. Det står jo ikke nogen hen ved at sige, hov, hov, hvad har du lavet? Nej, vi får lov at være med alle sammen, som vi er. Med alle vores fejl og mangler og skavanker og hele skidtet. Og to kroner og andre endnu værre ting, vi har lavet. Ikke også? Tænk, vi lever i et samfund, hvor der findes sådan et måltid. Og det er jo det, jeg fik et lille glimt af som knægt. Min far sagde, vi glemmer det. Og så spiste jeg med ved bordet, som om der ikke var sket noget forkert. Og så er det hen i kirken, vi får lov at spise med. Lige meget hvad? Det er skønt. Det er super at have sådan en servering. Er der nogen af jer begyndt at tænke på kaffe? Og sådan? Ej, det kan jeg ikke. Det tanker jeg slet ikke strift, ja. Vel, nej. Asp. Vi får lige et par dryp mere fra asp-tiden. Vi driver det der landbrug, jo. Og jeg tænker, min far, han har nogle gange tænkt, ved du hvad, hold op et arbejde. Og hvor er det svært at få noget ud af det. Jeg kan huske, når uddeleren han kom i sin store sejlende hvide Opel Rekord, eller hvad det var for en kaptajnbil, han havde ned fra foderstof, så var vi godt klar, at nu ville han have penge. Jo. Og det har ikke altid været lige sjovt. Og min far gik og kiggede på Bornholmeren, der holdt fri det meste af tiden. I hvert fald fra klokken 4 om eftermiddagen. Og så på et tidspunkt, så sælger han alle dyrene. Og får arbejde ude ved Biens Jernstøberi. Og han kører derud på knallert, ligesom Bornholmeren. Og den dag, da min far var kommet ud til Biern, da han kom hjem, så han blev til en næger. Han var helt sort. Så han gået i det støv og møg ude ved Biens Jernstøberi en hel dag, og han var helt sort. Og min far, han satte ikke sin ben derude mere efter den ene dag. Det ville han lige godt ikke byde sig selv at gå i sådan noget møg derude. Så blev han stedet for gartner, nede ved gartner Jensen i Asp, anlægsgartner. Men jeg har tænkt på, da jeg så blev præst i Holstebro, så mødte jeg jo Walter Mabiern. Nu er han død, men jeg sagde til Bjørn, hør, har min far fået løn for den dag? Det er altså, det kunne han ikke gøre red for. Det er jeg ikke sikker på, han har. Men i hvert fald fik det en ende med det, og så blev han, så kom han ned til gartner Jensen. Så sker der det, at den sidste høst, der er det proppet ind med halm i alle udhus og noget, og så kom min far til at brænde gården af. Han ville brænde noget halm af herude, så tog det magten fra ham. Og jeg kan se endnu hans hænder fyldt med brændvabler af forsøg på at slukke det. Det lykkedes ikke. Det brændte. Jeg var i skole. Jeg kom cyklen hjem fra skole. Så siger, hov, en barnesbil, det er brand. Det er brandbil og hul i taget, og, og sådan var det. Efter det der landbrug, og det er brændt det der, så bygger vi et lille parcelhus ved siden af Bornholmeren. Selvfølgelig. Et skønne, dejligt hus. Med skov og sø og stendiger og sådan noget. Min far havde fået lært hen ved gartneren at lave. Det var så fint. Så er det det, at min far han er begyndt at ved gartneren. Dengang regulerede man kirkegårde rigtig mange steder. Kan I huske det der med, at de lå lidt rodet hen på kirkegården? Altså, de lige gange, vi har nu om dagen, de fandtes ikke. Ja, det er jo sådan noget her. Og tit noget meget snævre gange. Så rigtig, rigtig mange danske steder, kirkegårde fik i 60'erne reguleret. Men overtalte folk til at sige, at vi må godt gå lidt på din bedstemors fødder. Herude i gangen. Og en af de steder, de gjorde det, det var på Harburør Kirkegård. Og der gik min far sammen med gartner Jensen og regulerede kirkegården. Og så bliver graverstillingen i Harburør ledig. Og min far søger den, og han får den, og han siger til min mor, ved I hvad, vi skal flytte. Flytte til Harburør. Kan I forestille det? Klitter og marehalm og vestenstorm. Og de havde lige fået det så dejligt i Asp. Og der stammede min mor jo fra, hendes bedstefar, og sad dernede i... og alt var så dejligt. Inden i et nyt hus. Der var både jo badeværelse alt muligt i det hus. Altså, det var jo ikke noget med at ud til køerne og sådan noget. Altså, det første sted, vi boede der, der fik vi... Det første form for badeværelse, jeg kan huske, vi fik, det var fordi min farmor, bedstemor i Struge, som vi sagde, hun skulle komme på sø, og hun blev noget gammel. Så syntes de, det var lige grov nok ud ved køerne til hende. Så fik de lavet sådan en kasse med en spand i, hvor hun så kunne sidde. Og, så det var bare, hvor fantastisk det var at få et nyt hus. Og alt var lige blevet så dejligt. Og så får min far det der job, jeg har brugt. Og der var jo ingen træer derude dengang. Det var jo altså glitter og marhalm og græs lige op til huset. Så det synes hun, det var forfærdeligt. Det er også noget andet forfærdeligt, som vi lige skal have med i Asp. Derover sker der nemlig det, at min lillesøster, hun bliver kørt ned af en bil, da hun var 3 år. Stine. Og det er ikke fordi, jeg skal fortælle, men jeg skal bare lige fortælle en lille ting ved det. Altså, som jeg sagde før, jeg blev født i Lemvig sygehus og Aarhus Christensen, fordi min mor havde mistet nogle børn. 2 børn ved fødslen. Senere mistede hun et andet barn, der er 2 måneder gammel, da de boede i Gudum. Dengang, du ved, der var ingen telefoner. Og inden lægen kom, inden man fik fat i lægen, og inden lægen kom, så var pigen altså død på min mors arm, da hun 2 måneder gammel. Så min mor havde mistet 3 børn i Gudum. Og nu mister hun så en lille pige, på 3, og bliver kørt ned af en bil i Asp. Så min mor, hun har 4 døde børn og 5 levende. Nå, men det, jeg vil fortælle med Stine, det er noget, min mor har fortalt mig. Nemlig, at da hun er død, og de skal om på Asp Kirkegård og finde et gravsted til hende, så kommer de om til graveren, og så siger graveren så noget dejligt noget. Han siger nemlig, jeg står her og sagde ingenting, for at ved af, hvad jeg skal sige. Tænk, det sagde han. Og tænk, det kan min mor, hun har fortalt det masser af gange, hvor skønt det var, at han sagde lige det. Fordi det var en klog mand, der vidste, her er noget, jeg ingen forstand har på. Jeg står her og sagde ingenting, for at ved af, hvad jeg skal sige. Og når det var så skønt for min mor, så er det fordi, det er i kontrast til da i Gudum, der kom der nemlig en nabokone over, da min mor havde mistet den lille pige, hun gik med på armene, der døde. Der kommer nabokonen over til min mor og siger, Akadar forstår, hvad I har gjort, siden I skal ramme så hurtigt. Kan I høre, hvilken modbydelig brutalitet, der er gemt i sådan en sætning? Og derfor var det, at min mor var så glad for den kloge gravermand, der kunne sige, at han anede ikke, hvad han skulle sige. Så sagde han bare det. Og det har lært mig så utrolig meget, også i mit arbejde som præst. Og det er værd at tænke over i vores omgang med hinanden. Nej, vi skal ikke gå en bue udenom dem, der er ramt. Vi skal bare sige det til dem, at vi aner ikke, hvad vi skal sige. For eksempel. Det er respektfuldt og omsorgsfuldt. Det har min mor lært mig ved at fortælle om det. Så flytter vi fra Asp og til Harboøre. Og jeg vil foreslå, at vi tager vores kaffe, og så, når vi har taget det, så skal jeg lige fortælle et par ting om Harboøre. Og der er meget af det, der passer. Men vil det være forkert at synge, blæsten går frisk over Limfjordens vande? Fordi så kommer vi nemlig til Harboøre i den sang. Ja, det har sådan et nummer. Og den kan alle helt garanteret også. Du har hørt om den. Ja.
Ja, og det mellem de flagnende strande fylder med hver en bugt. Og sømanden gunger bag sit vand på krydstogt fra Norse til Kattegat. Dagen står høj over Limfjordens vande, bredning og sund og kringlet vid. Lingland, Tyland og andre lande hilser hver andre med mågeskrig. Og bonden går på sin ægerjord med blikket forhynget af luft og fjord. Lyset står blink over Limfjordens vande, tinder og ler i et stridigt spil. Bøgerne kaster med flammende brænde, vikingedrømmenes hvide ild. Og ungdommen føler fjordens magt, en udvig fjernt over verden straks. Længsel er saltet i Limfjordens vande, her fik jeg fartens glød på kind. Her blev med kølige stænk mod min pande, vi er til uro mit sejlersind. Ja, Limfjord, jeg elsker dit blå humør, i kuling fra Halsor til Harboøre.
Hvordan kan vi godt gå lidt videre? Det var i 1966, at vi flyttede fra Asp og til Harboøre. Og den første familie, vi lærte at kende, da vi flyttede til Harboøre, det var den gamle gravers familie. Den gamle graver, han hed Pelille, og det betyder Peter Lilleøre. Men I har brugt som en Pelille. Jeg kender ikke noget værre sted til øgenavnet derude. Men altså, Pelille, det var ikke noget øgenavn. Det var bare for at sige det hurtigt. Pelille, han har været graver i 40 år. Og Pelilles kone døde, da hun havde født et barn. Så døde hun af tuberkulose. Og Pelille, han boede nu sammen med sin eneste datter, som var blevet voksen og blevet gift med en fisker, selvfølgelig. Festerhavsfisker. Og der boede Pelille sammen med sin datter Stine og Josef og deres fire børn. Og det var den første familie, vi lærte at kende. Og den ældste af de der børn, af Pelles børnebørn, hedder Jenny, og han er jeg gift med. Og det er jo det, jeg vil lige fortælle jer, hvordan det gik til. Fordi jeg ved ikke, nu har vi snakket om andre vigtige ting her under kaffen, for ellers kan man tit få glæde at snakke med folk om, hvor bøvlet det kan være med at få fat i en. Er det ikke nogen af jer, der har haft bøvl med det? Det kan være, at I frem, det måske står I det til halsen. Jeg har da mødt mange, du ved, de tog til enkebal i Vennerup og sådan nogle steder, for at jagte, og nu dag, så er det jo på nettet. Altså, nå. Men i hvert fald har jeg mødt mange, der har fortalt om, hvor svært det var. Jeg har jo også vidt mange sjove mennesker, altså mennesker, der har mødt hinanden de sjoveste steder, sågar er det en, der er jo kunde i Bilka, og han er ekspederet. Så blev de kærester. Eller en anden, hun blev gift med Falkmanden, fordi han kom tilbage og spurgte, han havde vel ikke glemt sin gummistøvle eller sådan et eller andet. Så. Nå, men det var ikke det, jeg spurgte. Men altså, da vi kommer før i Asp, der var det jo landbrug og sådan noget. Og nu kom vi jo så til Harboøre i april 66. Og det første, vi laver derom, det er jo, jeg skal jo stadigvæk hjælpe selvfølgelig, men nu skal jeg så hjælpe med at tage græn af på kirkegården. Der var det blevet forår. Det var godt nok sne i april i 66. Men græn skulle vi af, i hvert fald. Og så skulle vi hjem til Pelille og have formiddagskaffe. Det var før, det kom det, hed brunch. Dengang var det her bare almindelig formiddagskaffe. Men det smagte rigtig godt. Og så fordi vi skulle hjem, han boede jo så, som jeg siger, sammen med Stine og Josef. Og Josef var jo på Vesterhavet selvfølgelig, og fisk. Så Stine og børnene, de var der jo. Og så skulle vi hjem og have formiddagskaffe. Og så fordi vi jo fremmede, så skulle vi sidde inde i stuen. I ved godt, dengang betød fremmede jo ikke nogen indvandrere fra Mellemøsten. Men det var bare nogle andre mennesker, der ikke hørte til, og som kom på besøg. Så vi var fremmede, og vi skulle på besøg, og vi skulle have kaffe inde i stuen. Og jeg kan huske lige så tydeligt, vi sad ind og drak kaffe. Og så er det Jenny. Altså, jeg var sådan en 11 år eller sådan noget deromkring. Og hun havde så hørt, at ham der graveren, den nye graver, han havde en søn. Og så har hun vel tænkt, hun kunne godt lide, man kan jo godt lige se ham ganske kort an, hvordan sådan en fyr så ud. Og det er det, jeg kan huske, fordi vi sad der, og der er kaffe inde i stuen, og så ved I godt, når man åbner en dør her, så har han en revn herovre. Og jeg kan huske lige så, vi sad, der er kaffe der, og så kiggede jeg ud igennem revnen. Og du kan huske, derude, der så jeg en pige med et øje kun, og næs med en lille smule fregner på. Og hun kiggede ind på mig, jeg kiggede ud på hende. Det blev vi ikke kærester af, selvfølgelig. Men altså, det blev vi så senere, men senere hen, så har jeg spurgt Jenny. Hvad tænkte du, da du så mig der? Og så sagde hun, jeg tænkte, sikke da en bunderøv. Og det var jeg jo også. Jeg kom jo fra det der landbrug og møg, og det skal I lige have med, at I har brugere. Det værste, de kan forestille sig, det er bønder. Fordi bønder, de er nogle sjove stakler. De går rundt og siger, ah, i stedet for eh, som ordentlige mennesker gør. Ja. Alle bønder oppe i Engbjerg, lige der 2 kilometer væk fra Harboøre, de siger, ah, ah, tøvs, dit og dat. Mens fiskerne i Harboøre, de siger, eh, for de hørte jo engang sammen med Thy, før Thyborøn-kanal. Thyborøn-kanal er jo et hul, der er kommet til senere. De hørte jo sammen med Thyborøn, og der siger de også, eh, op. Så bønder, altså det er det værste. Den sjove måde, de snakker på. Og lugter også lidt. Ikke af fisk. Nå, så det synes hun. Men altså, som jeg siger, det blev vi ikke kærester af. Men det blev vi, altså det her, det var så i 5. så kom 6. klasse. Og så, Jenny, hun er noget ældre end mig. Hun er faktisk 3 måneder ældre end mig. Og det er da noget. Og jeg har meget glæde af det. Det kan jeg godt sige. Nu er jeg for eksempel 67. Og Jenny, hun er fødselsdag den 14. december. Og nu er vi kommet her til december. Så bliver hun jo så 68. Og jeg er stadigvæk 67. Og så, jeg laver et kaffe til hende hver dag, selvfølgelig. Ikke også? Selvfølgelig også, det gør jeg også på hendes fødselsdag. Så laver jeg også kaffe til hende. Og så når vi sidder der den 14. december og drikker kaffe, så vil jeg sige til Jenny, nå Jenny, hvor gammel bliver du så næste år? Så hun er nødt til at sige 69. Så siger jeg, og jeg er så 67. Der er sandelig forskel på os. Så det har jeg meget glæde af. Men altså, hun går jo i skole, og så bliver hun konfirmeret. Og så året efter, så bliver jeg også konfirmeret. Og så er det, jeg vil fortælle, hvordan det lykkes mig. Fordi jeg har jo spekuleret på det lige siden det der med døren der. Hvordan, men det er ikke nemt. Og det er slet ikke nemt, jeg har mor. Fordi der havde de dengang sådan noget med, de var sådan lidt adskilt, kønnene. Ikke? Altså, for eksempel i Harboer Kirke, jeg tror måske, at det stadigvæk sådan, når man, hvis man har været i kirke, så står pigerne den ene side og drengene den anden side, og så kan man stå der og kigge på hinanden. Ikke? Men det er vanskeligt sådan at gå, altså, ja, du smiler, fordi hvordan skal man sådan gå over og ligesom få hul på det? Men så var det der, da Jenny blev konfirmeret, og jeg er også blevet konfirmeret, og så lykkedes det den 7. december i 1968, der blev vi kærester. Og det fejrer vi selvfølgelig hver evig eneste år. Ja. Og det er det, jeg fortæller, hvordan det gik til. Min svigermor, Stine, hun var noget involveret i det, fordi hun havde nemlig nok tænkt, 4 børn, hvad stiller man op med dem? Altså, jeg tænkte, hun havde været lidt nervøs, for hvordan får jeg dem afsat? I hvert fald havde hun fundet på, at Jenny, som den ældste, hun var så god til at strikke, min svigermor. Så hun strikket en kjole til hende. En noget så flot rød farve, endnu smukkere end den meget smukke farve, du har her. Rigtig smuk rød kjole. Og så har hun lavet sådan nogle små huller over det hele. Så det er jo sådan en strikket kjole med små huller, det var rigtig flot. Det synes jeg da. Og det er så nydeligt. Og så var det det. Nu skal I lige tænke. Det var jo i 1968. Skal I lige tænke på, hvor lange var kjoler egentlig dengang, når det kommer til stykket? Altså, de var sådan temmelig korte, faktisk. Eller ikke temmelig korte, de var dejligt korte. Altså. Og så havde min svigermor, hun så strikket den der dejlige kjole med de der små huller over det hele. Ikke også? Og så, altså sådan en kjole dengang. Ja, det er jo ikke løgn, den var sådan her. Ja, vi har kjolen endnu jo. Altså, den var helt ubegribeligt kort. Og så de der små huller, og så nylonstrømper. Det kunne jeg ikke stå for. Jeg kan ikke forestille mig, det var virkelig flot. Og så var det den 7. december. Der havde vi havde været ude til et eller andet, hvor vi kørte i bus. Og kan I forestille jer, når man så sidder i en pæn, kort kjole i bus, ja, så bliver den nærmest endnu kortere. Og det var endnu skønnere. Og jeg kunne slet ikke stå for det. Og så var det, at vi kom ud af bussen 7. december, hen på aften, og det var lidt sne. Og Jenny, hun havde den der dejlige kjole på, og så havde hun, og det er jo selvfølgelig derfor, det er først lige nu, jeg tænker på det, hun havde en blå frak, men den havde hun ikke knappet. Den var selvfølgelig der stod åben, for ligesom, så kunne man bedre se det hele. Og så havde den der blå frak, den havde så et bælte, og den hang ned her. Så det jeg fik hende i hånden der 7. december, så fik jeg også det dumme bælte i hånden. Så gik vi rundt med hinanden i hånden og bælte. Og jeg tog ikke i slip, fordi nu er det endelig været sådan en bøvl med at få. Nu lykkedes det så. Så gik vi rundt der, og så skete der forskellige andre ting, som jeg så skal lade være med at fortælle folk. Og så blev vi kærester. Og den dag fejrer vi altid ude at spise. Eller hvis I har et godt sted i Faster, så kommer vi gerne. Bare det ikke er julefrokost. Det er det værste at komme ud og spise og være julefrokost samtidig. Nå, det ved jeg slet ikke, om vi holder mere nu om dagen efter corona. Nå, men sådan fik jeg fat i Jenny. Ja. Og det har hun i hvert fald haft glæde af. Jeg mener, det har jeg. Ja, det har jeg haft meget glæde af. Det har jeg helt sikkert. Ja. For eksempel har vi da fået 3 børn. Ja. Nå, men det er jo Harboer. Og så, ja, hvad ved I om Harboer? Det er jo Det er jo lidt forskelligt. Der er nogen, de har en idé om, at de har brødre. Der er de så god til at gå i kirke, fordi at det der indre mission, sådan, det er så står så stærkt derude. Men det kan jeg roligt fortælle, det er slet ikke et spor med det at gøre. Det er rigtigt nok, der er sådan en pæn kirkegang derude. Men det har ikke noget som helst med det at gøre. Det skal man tilbage til 1868, for at rigtig forstå. I 1868, der sker det nemlig det, at Alexander Nevsky strander. I har måske set det på Strandingsmuseet. Alexander Nevsky, det store russiske fyrsteskib med over 1000 russere, det strander ude på Rønland. Det er mellem Tyberon og Harbour. Det er der, hvor Høfde 42 er. Med giftdepotet. Derudfor strandede Alexander Nevsky 1868, og der er en vældig redningsaktion. Man får reddet alle de her russer. Der dør kun 3 russer ved den der ulykke. Og alle de der russer, de bliver indkvarteret rundt omkring, og der er masser af familier der på egnen, der har små gaver fra Alexander Nevsky. For eksempel har Harboøre Kirke også en gave fra Alexander Nevsky. Hvis I besøger Harboøre Kirke i dag, så der, hvor der er sådan en lille trappe op til prædikestolen, der er sådan en lille tårn. Der. Og det stammer fra Alexander Nevsky. Og det var også ved Alexander Nevsky, at kirken fik sit første orgel. Indtil da, der havde de bare sunget, når det var gudstjeneste. Og de kunne synge, altså fiskerne, de kan virkelig synge, det garanterer jeg for. Og de sang jo bare, men nu fik de så det der skibsorgel, som gav til kirken, og de fik det installeret hen i kirken. Og så sagde de, jamen, hvem kan egentlig spille på det? Men det var ikke nogen, der kunne. Jo, kom de i tanke om, det kan jeg barbere op i Vandenborg da. Han kan spille orgel. Så de skikker ud til Vandenborg og nabosognet, og siger, hey, kan du komme og spille på søndag, for vi skal have indviet orgel. Jo, det kunne han godt. Så kommer han, og de er jo værd vant til at synge, og så de er jo ikke en sangkultur eller nogen ting. Og så da han rører ved den første tangent for at spille forspillet, så stemmer de jo i, men hvor Gud han er så fast en borg for fuld drøn. Og så er det, han går hen på pulpituret, og så råber han ud i kirken, hold hals i høvder! Og det var, som jeg ser uforskammet og kalder Harboøre for høvder. Ja. Men det fik de jo så senere lært. Ja. Og nu, det er jo også en anden kirke, de har i dag. Men altså, sker det jo det, at der er 3 russere, der dør. Og de er begravet på Harboøre Kirkegård. Og kommer en gang på udflugt op, så kan I få, at I kan vide, at det passer det, jeg fortæller. Så går I ind af hovedindgangen, så tager I anden gang på venstre hånd og går lidt hen, så er der sådan et lille marmorsten med 3 russiske navn. De slutter alle sammen på ski, ligesom med Nevski og sådan noget. Der ligger de begravet. Og præsten i Harboøre, han begraver dem jo. Og så tænker de, ligesom mange andre fik små gaver, så tænker de, præsten, han skulle også have en gave. Og hvad giver man sådan en præst? Jo, de tænker, han skal have det bedst. Det er jo de vant til hjemme fra den ortodokse kirke i Rusland. Så de giver ham en flaske ægte russisk vodka i gave, som tak for, at han er begravet dem så godt, at de lægger den der i dag. Og præster, de drikker ikke sådan voldsomt meget i perioder, i hvert fald. Så det gør ham her, har brugt præsten heller ikke. Han lægger den ned i præstegårdens kælder, og der lægger den ned. Så er det det med, I ved godt, under 2. verdenskrig. Det er mangel af strøm, og der er ingenting, der rigtig fungerer. Og så sker der en søndag, hvor der er gudstjeneste, og så, det ved jeg jo, fordi min far var graver, og mine Jennes morfar var graver i 40 år, og min søster har været graver, og min lillebror er graver, så jeg kender en hel del til graverbranchen. Og jeg ved, det er i orden om søndagen. Det var det også, jeg har brugt altid. Men lige den her søndag, under 2. verdenskrig, der sker det, at præsten han har været rundt med brødet, og så tænker han selv, hvor er vinen henne? Graven har glemt at stille vinen frem for en gang skyld. Nå, men det er ikke noget med at begynde at råbe op, om det er midt under gudstjenesten. Nej, det er ordnet. Jeg, tænker præsten, han løber ud og ned i midtergangen og hen over kirkegården. Han bor lige ved siden af. Ned i vinkælderen. Og der er jo ikke lys, og nu han griber bare den første den bedste flaske, han kan få fat i. Og stormer tilbage til kirken. Så kommer han op til alteret. I stearinlysene skær, så siger han, jamen du godse, det er den russiske vodka, jeg får fat i. Og så tænker han, det skal alligevel være der. Og så i stedet for at sige det, han ille skulle sige det i Jesu Kristi blod, så siger han nu, det er ægte russisk vodka. Og så skulle I have set, har brugt kirke søndagen efter. Det har altså været en tilstrømning, og det er det sådan en dag i dag. Ja. Jeg ved ikke, hvordan står det egentlig til i faster. Er der nogen af jer, der ved det? For hvis ikke I ved det, så kan I jo lige liste hen på søndag og se. Ja. Det er nok sådan cirka 10-30 eller sådan noget. Så kan man lige... Det kunne godt være, at der er jo indført noget, jeg ikke har hørt om. Nå. Men som sagt, så kan I finde den der russiske gravsted, så I ved, der er noget om snakken. Det er også i Harboer. Der gik jeg jo i skole. Altså, da jeg så var konfirmeret, så skulle jeg i realskole. Og jeg gik i skole sammen med jo nogle dejlige mennesker. Og en af dem, det var Mogens Bro. Og Mogens Bro, han var om fra brændevindskøbmanden. Og hvorfor hans far blev kaldt brændevindskøbmand, det var fordi, der var ingen steder i Harboer, man kunne købe spiritus. Der var ingen købmand, ingen butik, hotel eller nogen verdens ting, der havde spiritusbevilling. Sådan var det indtil kommunesammenlægningen i 70. Ingen sagde, at man kunne købe noget. Det eneste sted, de så alligevel havde et lille lager, det var om ved Købmand Bro, ude i bankbutikken. Og han havde ansat nogle lokale fiskere til ligesom at sidde og sådan at passe lidt på det. Så de sad sådan i kahun, sådan imellem selve butikken og bagbutikken, og så sådan midt af gangen der, og ligesom holdt øje med det, og de ville jo ikke, altså de smagte lige på det, at det var en god kvalitet, og så noget derude. Så der kunne man så få alting. Og jeg gik så i skolen med Mogens Bro. Måske kan der være nogen af jer, der kender ham. Han er død nu. Skønne fyr. Dejlig mand. Han ejede en overgang af, hvad hedder nu den der by derude, ikke Hvide Sande, men den, heller ikke Vedersø. Det er der sted, hvor alle turisterne er. Søndervig! Ja, han ejede Søndervig Badehotel en gang. Og senere så fik han værtshus i Ringkøbing. Og det er jo det, jeg tænkte på, det kan være, at der er nogen af jer, der kender det. Fordi det er jo ham, der opfandt det der husmorstrip. Og det kunne godt være, at nogen af jer har været deltaget. Altså, det var efter sigende, altså almindelige skønne kvinder, i hvert fald, der optrådte det ind. Men det kan også være, at I slet ikke hørte om det. Nej. Men det havde Mogens i hvert fald. Men da han gik i skole sammen med mig, så var realskole, og så havde vi fået biologi. Så skulle vi lære om naturen. Og jeg var jo blevet konfirmeret, og så var jeg begyndt at ryge tobak, jo. Ligesom alle andre mennesker. Og så, der kan jeg ikke huske, min far, han røg der selv, men han synes åbenbart, det var forkert, at jeg røg. I hvert fald sagde han det med søren, kan vi ikke lave den aftale, at du får 50 kroner hver måned, og så holder du op med at ryge? Jo, ja, det kan vi godt. Så lavede vi den aftale, så fik jeg 50 kroner hver måned, og så røg jeg kun i smug. Og en af de steder, jeg røg, det var så, når vi var i skole. For dengang måtte man jo godt ryge i skolen jo. Det gjorde lærerne jo også. De kom ind og lagde piven op i vindueskarmen. Nå, så den her dag, hvor vi har biologi, og vi skulle lære om naturen, og så skulle vi ned i en lille sø. Og som jeg sagde før, Harboer, der var jo ingen træer. Men det var der så kommet på præstegårdens jord. Der var en præst, der hed Elias Sørensen. Han havde fået hedeselskabet til at plante en plantage på en del af præstegårdens jord. Og da vi flytter derud, så er de blevet sådan pæn her. Og jeg går nu i første real, og træerne er blevet pæn høj efter havbordforhold. Og folk var meget, meget stolte af det. Og man havde lavet en lille sti derned, og den der lille sø. Og så skulle vi ned og se på det. Og vi går hen for at komme derned, så går man hen forbi kirken og min farmors hus, hvor de har bygget sig et parcelhus, hvor de jo graver, og går forbi der, og går ned ad en lille sti. Og jeg røg jo kun i smug jo. Så da vi jo gået forbi mors og fars hus og ned på stien, så skulle jeg lige have en smøg. For det var jo skoletiden jo. Og så går vi videre, kommer ned, og så da vi går lidt, jeg går sammen med Mogens Bro, bagerst, der, så kommer lidt ned, så kan vi se, hov, skoven brænder. Går ild i Harburs eneste plantage. Det er jo frygteligt. Vi løber tilbage, ind til min mor, og spand og vand, og kæmper og får det slukket. Og der brænder kun sådan en lille hjørne af plantagen. Så kommer jo problemet. Hvordan går det ild sådan noget? Lige pludselig. Og Mogens, han vidste jo godt, at det var Søren. Men Mogens, han var en rigtig kammerat, så han sagde til min mor, det var mig, Mogens, jeg skulle lige have hans møg. Så han tog skylden. Og det har jeg tænkt på utallige gange siden. Hvor var det smukt af ham. Senere har jeg fået det ordnet. Men altså, jeg mener, det var smukt af ham, at han tog skylden for mig. Og det er jo lidt ligesom det der, jeg sagde før, dengang med Marners 2 kroner og aftensmaden, hvor jeg fik lov at sidde med, som om der ikke var sket noget forkert. At det lærte mig noget om, hvordan er det egentlig med det der måltid, vi har herinde i kirken. Nu lærte Mogens Bro mig, hvad det betyder, når der er en, der tager skraldet, der tager skylden for en. Det er jo smukt, synes jeg. Så sådan, jeg gætter på, sådan har I jo sikkert også i jeres liv en hel masse små ting, som når I tænker tilbage, som var med til at gøre jer til dem, I er, og som var med til at lære jer om nogle store ting måske, bare sådan nogle små ting, der skete hernede i det almindelige liv, vi lever. Og sådan var det med Mogens Bro. Han lærte mig noget om, hvad det betyder, når en anden en tager skylden. Og det ligner jo det, som kristendommen handler om, nemlig at Jesus tager skylden. Han tager skylden for os, så vi går fri. Det dør han af. Jo. Så lever jeg der i Harboer, kæreste med Jenny, og så da jeg får den der realeksamen, så flytter vi til Holstebro. Men dengang var det jo ikke gymnasium i Lemvig og sådan noget, så kunne man jo eventuelt køre med bus eller flytte til Tarm. Vi flyttede så til Holstebro og gik på gymnasiet. Og da vi var færdige med 2. G, så blev vi forlovet. Jo. og vi spiste hjertegulas og kartoffelmos. Og fejrede det hjemme på i Holstebro. Og så da vi var blevet studenter i 74, så blev vi gift. Der var vi 20 år. Det er også på tid. Der blev vi kære siden vi var 14. Og så flytter vi til Aarhus. Og det kunne jeg fortælle mig, jeg bare lige giver et par glimt af, hvad det var at flytte til Aarhus. Fordi at flytte til Aarhus, altså det lærte mig for eksempel at se forbi folk. Det har jeg aldrig, været vant til. I Harboøre og også i Holstebro, i hvert fald dengang, der så man det, man passerede. I Harboøre var det utænkeligt, man ikke sagde goddag eller et eller andet til hinanden. Men i Aarhus, jeg kom jo til Aarhus med den der kultur af, vi så hinanden, og jeg kom ind på banegården. Og de første gange, vi kom rejsen ind med tog, jamen, hver en klink, jeg havde på lommen, det var jo væk. Fordi der stod jo altid nogen, der sagde, ved du hvad, min mor nede i Sønderborg, hun er altså meget syg. Du kunne vel ikke lige hjælpe mig med en billet? Ikke også, jeg har lige fået stjålet min pung. Og altså nogle fantastiske historier. Rørende historier. Gode historier. Og jeg delte ud alt, hvad jeg havde at dele ud af. Og så efterhånden så opdagede jeg, hvad aarhusianerne selv gjorde. De så forbi hinanden. Det er det paradoksale mærkelige. Jo tættere vi er på hinanden, jo længere bliver det mellem folk. Jo tættere vi er, jo mindre ser vi hinanden. Det lærte jeg i Aarhus. Jeg lærte også at se noget andet i Aarhus. Jo, jeg lærte Kirkens Korshær igen, for eksempel. Som jo så samlede op på noget af det, der kommer ud af det, når man ser forbi hinanden. Det var også i studietiden så. Så var jeg gartner ude i Tivoli Friheden. Og det var altså et dejligt job. Og det var klokken 6 om morgenen. Og så er vi fri klokken 2:30 om eftermiddagen. Og alt det svineri, de laver sådan, i sådan Tivoli Friheden, det skulle vi i gartner, vi skulle feje efter folk om morgenen, når vi mødte. Og det, vi skulle også tulipanbede, når det, og en overgang havde jeg det skønne job, at jeg skulle vaske bænke af rundt i hele Tivoli Friheden. Der er mange bænke i Bøgeskoven. Og bænke, de skal vaskes af og tilses og afprøves. Og de er jo på timeløn. Så det var ikke noget sådan set, der hastede. Og jeg havde også det job, at jeg skulle gå rundt og en tur hver dag og se langs hegnet, og se, om der var nogen, der havde klippet huller i. Kan I forestille det? Timeløn, Aarhus Kommune betalt. Og jeg spacerede i Bøgeskoven og så grundigt efter, at der ikke var opstået nogen utilsigtede huller. Der er et job. Og når vi fejede, det er det, jeg fortæller, så når vi fejede, så kørte der en kørte med en fejemaskine, og så gik vi to mand med en kost og fejede alle kanterne ud. Og der, jeg har endnu den sygdom inde i mig, at jeg kigger efter penge. Altså, fordi igen, jeg er jo på timeløn. Og folk i sådan Tivoli Friheden, de taber altid lidt mønter, sådan lidt. Og vi samlede det hele op. 10 øre var det jo dengang. Og 25 øre var det hele. Og det var jo mest af småpenge, egentlig. Men altså, vi var rigtig heldige, så inde under Russiabanen, så kunne der være en, der havde fået en tur rundt, så han havde tabt 100 kroner ud af lommen. Det var altså fantastisk. Det var jo mest småpenge, jo. Så havde vi havde også opfundet sådan nogle, I ved, ved iskiosken og sådan nogle steder, så kan man jo lave sådan nogle små numre. Vi har lavet sådan en lille trin op med riller i. Og så når folk stod der og tabte den, vi smutter lige ned. Ja. Men vi vidste jo godt, hvor nemt det egentlig var lige at løfte den der, og lige hånden ind og se, hvad er der noget her i dag? Og det var det jo. Men altså, ellers var det mest småpenge. Det er lidt ligesom, når man restaurerer middelalderkirke i Danmark. Så når man brækker gulvene op, så finder vi også mønter. Fra gamle dage. Og det er alle små ting. Og det er jo enten fordi folk har givet småt, eller også fordi de tænkt, okay, det var en lille mønt, den gider vi ikke lede efter. Men det gjorde vi, når vi var på arbejde i Tivoli Friheden. Vi ledte efter det hele. Fordi, som jeg siger, vi var på timeløn. Og jeg har tænkt over det så tit, det der med pengesyn og menneskesyn. Vi lærer vores børn, der er forskel på altså en kron og en tyver. Selvfølgelig lærer vi dem det. Vi lærer dem at have et pengesyn. Vi skal bare passe på, at vi ikke kommer til at lære dem det samme menneskesyn. Som om der var forskel på folk. Det er der ikke. Da jeg i sin tid fejrede min første bryllupsdag nede i Gråsten, og kom til gudstjeneste ind i Gråsten Slotskirke, en søndag, 3. august, det var vores bryllupsdag, søndag, gudstjeneste til Gråsten Slotskirke, på vej derhen, så siger vi til hinanden, det kan være, hun er der. Hen med den store hat. Ikke også? Dronningen. Og vi kommer derhen, og hun er der ikke. Men lige 2 minutter før det hele begynder, så kommer hun. Og det er jo klokken 11. Og hun så ud, som om hun lige stod op af sengen. Fordi hun har ikke fået hatten på, eller nogen ting. Og håret har hun heller ikke fået ordnet. Men hun kom sammen med en dame og sådan en fremme mand. Ikke Henrik. Det er jo ellers i hans tid. Men hun har en anden mand med. Og de kom der og sad der, og det var gudstjeneste. Og vi sad dernede, og så sagde jeg til Jenny, ved du hvad, nu må du godt lige for en gang skyld vågne op. Det går sådan, da det skulle være altergang. Fordi så tænkte jeg, jeg vil til alter sammen med dronningen. Og så gjorde jeg det, som jeg aldrig ville gøre hjemme i Holstebro, eller hvor jeg går i kirke nu, så mødte vi. Det går så. Op, så vi kom op, og kom vitterligt til alter sammen med dronning Margrethe. Og jeg kan huske, vi var der, hun var der, og den fremmede mand var der, og hofdamen var der, og der var en kørestolsbruger og nogle andre mennesker, jeg kan ikke huske. Men, tænk, vi fik det samme. Alle sammen. Hvorfor? Fordi der er ikke forskel på folk. Det kan godt være, en har en større hat og en hofdame, men i bund og grund, så er det ikke forskel på folk. Når kærligheden råder, som den gør der hos Gud, i det egentlige, fundamentale, grundlæggende menneskesyn, så er det ikke forskel. Så leder han efter os alle sammen. Hver en lille mønt samler vi op i Tivoli Friheden. Og hver et lille menneske i Gråsten Slotskirke, som vi faster og som alle steder, får nøjagtigt det samme. Sådan er det med kærligheden, når den elsker, som Gud gør. Det er jo Tivoli Frihed, pengesyn, menneskesyn. Jeg skal lige fortælle en ting mere. Vi skal være færdig klokken 4. Du skal ikke blive nervøs. Ja. Det var også der, jeg lærte at gå til 1. maj-møder. Har I prøvet det nogensinde? Jeg havde ikke, men det fik jeg lært. Det var fantastisk. Rigtig 1. maj-møder og røde faner. Og så. Det var jo i 70'erne. Det var en skøn tid. Og det var det fantastiske ved 70'erne også. Vi havde valg konstant. Det var dengang, at Anker Jørgensen var statsminister. Han udskrev jo valg for hver gang vinden blæste. Fordi og så det vælgermøde i Aarhus Stadionhal. Og jeg havde aldrig oplevet noget lignende. Altså, det var vælgermøde. Det var jo sådan hen omkring klokken 9. Så kom Anker Jørgensen med Ingrid. Lille fantastisk mand, ikke også? Hen og ind, og vi stod op, og vi klappede i lange tider. Altså, sådan lidt ligesom i Moskva. Den fornemmelse havde jeg. Det var helt fantastisk. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, altså sådan noget socialdemokratisk kultur. Fordi jeg var jo vant til Vestjylland og hjemlandtoner, og salmebog, og måske højskolesalmebogen. Men Danmark for folket, og et rødt flag smælde, og stå op og klappe i lange, lange tider, når han endelig kom, Anker Jørgensen. Det var fantastisk sjovt for mig at opleve. Nå, jeg var færdig med at læse i Aarhus. Som I ser, så lærte jeg også Kirkens Korshær at kende, og lærte at få meget, meget stor respekt for det arbejde. Og det kom til at præge mig resten af min tid at gøre det den dag i dag. Men efter Aarhus, så blev jeg præst i Esbjerg. I Treenighedskirken, skal ikke være nogen af jer, der kender den, den med det sjove tag. Er I med? Glasmosaikruder heroppe. Det var det tag, der var ved at blæse ned i en storm for nogle år siden, og så fik de reddet det der kår og fik lavet et meget, meget smuk krucifix, som står ude udenfor en kirke, som Erik Reide har lavet. Men så kom jeg til Esbjerg og blev præst dernede, og jeg skal bare lige fortælle jer et par små glimt derfra. For det første, så var der en kirkegænger der, som vi kaldte for Glade Grete. Og Glade Grete, der var mange, mange ting, hun ikke så godt kunne finde ud af. Men hun kunne for eksempel alle bustider udenad, som de kørte rundt i Esbjerg. Og hun gik i kirke hver søndag. Og en gang så spurgte vi Grete, nej, hvor er det dejligt, du kan komme i kirke. Hvad kan du allerbedst lide ved at gå i kirke? Og så havde jeg forestillet mig, at nu kunne nok sige, jamen det er fordi drengekor, de synger så fantastisk. Eller sådan noget. Men det sagde hun ikke. Nej, Grete, hun sagde, det er fordi, jeg kan så godt lide, når præsten prædiker. Mm-hmm. Det var da dejligt. Ja. Og så spurgte jeg Grete om, hvad er det, du så godt kan lide ved præstens prædiken? Jo, siger hun så, det er fordi, når præsten står og prædiker, så sidder jeg så dejligt i mine egne tanker. Og så griner jeg også af det. Selvfølgelig. Og så har jeg aldrig glemt det siden. For hvor er det rigtigt? Præcist. Alle mennesker sidder så dejligt i deres egne tanker, når præsten prædiker. Fordi folk laver alle sammen deres egen lille prædiken. Fordi man kommer jo i kirke med sit liv, sine glæder og sine sorger og sine bekymringer og det hele, og sætter sig, og så begynder præsten at sige et eller andet, og så det, han siger eller hun siger, rammer mit liv, og så opstår der inde i mig min egen lille prædiken. Det er også derfor, man som præst jo kan komme ud fra, at folk siger, at man skulle have sagt noget, som man aldrig nogensinde mener, man nogensinde har sagt. Men folk skabt deres egen prædiken ind i hovedet. Det lærte Grete mig. Glade Grete. Jeg sidder så dejligt i mine egne tanker. Ja, præcist. Og derfor skal man præst som præst ikke tage det så tungt, om det sådan er en rød linje i det. Skidt med det. Fordi folk laver deres egne små røde linjer undervejs. Det er fuldstændig ligesom nu, at jeg sidder og fortæller over, at jeg har et galleri i Holstebro og arbejder med kunst og sådan noget. Det er ligesom, når man ser et maleri, så laver man sin egen tolkning af den. Sådan er det også med en prædiken. Og det lærte Grete mig. Det var også i Esbjerg. Jeg boede på gade, eller vi boede på gade. Det var sådan en fin gade. Højvangsallé. Der boede ingeniører og direktører for dit og for dat. Ikke? Og de kom gående der med deres små hunde og chef for hunden. Og så mødte de jo en gang imellem præsten. Og de syntes, det var da sjovt med sådan en præst. Ikke? Og så var der en gang en af direktører, der mødte mig, så sagde han, hør, er du der præst? Jeg har tænkt på, jeg er så glad for at spille golf herude. Altså, kan du ikke, hvordan spiller man golf deroppe? Ja, sagde jeg, det ved jeg sandt ikke. Det er ikke lige at få undersøgt, men jamen, kan du ikke finde ud af det? Så jo, sagde jeg, det skal jeg da nok prøve. Du må da have forbindelserne i orden. Ja, men altså, jeg skal nok prøve at finde ud af det. Og så gik der en tid, så mødte jeg ham igen. Og så sagde jeg, nu har jeg forresten undersøgt det der, med om man spiller golf i himlen. Og det gør man. Og jeg skulle hilse og sige, at du skal spille på fredag. Derfor var jeg så overrasket over at se ham om søndagen i kirken. Det må være sket en eller anden lille misforståelse. Nå, 6 år var jeg præst i Esbjerg, og så kom vi til Holstebro, og så var jeg præst 32 år i Holstebro. Og det kunne jeg selvfølgelig fortælle en hel masse om. Jeg kan bare lige give et par små glimt fra Holstebro-tiden, inden vi slutter. I ved, det var blevet moderne, 70'erne og 80'erne, det der med, at man ikke lod sine børn døbe. Man sagde, det skal de selv bestemme. Og det er sådan lidt en stemning af det nogle gange endnu også, man kan møde det. Altså folk, de holder, siger, nej, de skal selv bestemme, når de bliver større. Og sådan havde jeg sådan en skøn familie i Holstebro, som havde den der holdning. De har fået 1, 2, 3, og nu har de så fået nummer 4. Og så har de tænkt, fordi den ældste havde jo været minikonfirmand og sådan noget, og var nu på vej til at blive konfirmand, og så kom det der med, så skulle hun jo til at døbes, og alle de der bøvl og besvær og snakker frem og tilbage, og så tænkte de, nu ved du hvad, vi døber helt flokken. Vi ikke huk. Og det var skønt, og jeg kan huske det lige så uforglemmeligt tydeligt. Vi skulle holde den der dåb for disse 4 dejlige børn. Og bedsteforældrene, de kom fra nær og fjern, og det var så fantastisk dejligt en søndag. Ikke også? Og vi fik døbt den lille, og vi fik døbt den store og den mellemste. Og så var det ham der på 2 år. Han stak af. Og han gemte sig bag ved alteret. Og så måtte vi indfange ham bag alteret. Og det er den eneste gang, jeg har holdt tvangsdåb. Men nu havde de der forældre, som jo ellers gik ind, for de skulle være så frit, og børnene skulle selv bestemme. Nu stod far så og holdt den 2-årige dreng ind over dåben. Og mens han skreg, far, det er ikke sjovt det her, det er ikke sjovt det her, så døb jeg ham i faderens og Helligånds navn. Så det er jo da almindelig gedigen tvangsdåb. Og sådan er den dåb jo også af de små. Det er jo noget, far og mor bestemmer. Ligesom de bestemmer, at de skal gå i børnehave, og hvad de skal have at spise til morgenmad, og andre vigtige ting. Ja, sådan skal det da være, synes jeg. Ja. Nå. To ting mere. Jeg har konfirmander jo. Skønt. Dejligt. Altid. Så har jeg konfirmeret Mads. Mads, han blev verdensmester i orienteringsløb. Som 15-årig, der var han over at løbe orienteringsløb i Skåne. I Sverige. Ikke i Skåne, men lidt længere op i Sverige. Om sommeren holder jeg ferie i Sverige. Sammen med min svoger. Og vi er oppe i Vimmerby og ser det der. Pippi og Lang og Emil og Lønneberg og alt det der. Og så I ved, sådan en hel dag i sådan noget Vimmerby, så tænker man, nu skulle vi hjem til vores sommerhus, eller hvor nu var vi boet. Og vi havde vores yngste med, han lå på bagsædet, der hed Simon, han lå på bagsædet og sov. Og så kørte vi hjemad. Og bagefter, der kørte min svoger i deres bil og med deres. Og så står der 2 og tager den på stop. Og vi siger til nej, vi kører bare forbi, selvfølgelig. Og så da vi kommer hjem til vores sommerhus, så kommer min svoger bagefter og siger, jeg samler ellers din konfirmand op, for han stod den 2 på stop. Og så sagde han, min præst han lige kørt forbi. Der skal sikkert være nogen af jer, der godt kender en historie om en mand, der lå her, og så kom præsten gående, ikke også? Og han så ham, og så gik han lige forbi. Det står det i den store bog. Og bagefter så kom minusrådsformanden, og det var ikke bedre med ham. Han skulle også skynde sig. Så næste gang, jeg skulle holde prædiken om den der historie der, med den barmhjertige samaritaner, så spurgte jeg Mads, må jeg fortælle om dengang præsten kørte forbi over i Sverige, og det måtte jeg så godt. Ja. Og så fik han en lille prædiken ud af det også. Ja. Og sådan kan man jo komme til at opleve så mange sjove, tankevækkende ting. En sidste lille ting. I Holstebro var det i hvert fald i min tid sådan, at kordanen delte brød ud, og præsten gik så med vinen. Og vi havde en fantastisk kordan, der hed Bodil. Og udover at dele brød ud om søndagen jo, og hjælpe ved gudstjenesten, så passer hun jo også kontoret. Og sød og tog telefonen, sagde, det er kortere end kontoret, så ved. Og så en gang, vi holder alt gang, så da hun så skal, hun, vi har haft et par hold, og så kommer hun til 3. hold, og så giver hun brød, og så siger hun, det er kortere end kontoret. Hun fik det altså ret senere, men sådan oplever man så mange sjove ting jo. Men nu skal jeg ikke tage mere af jeres tid. Tak for i dag. Det var hyggeligt at være sammen med jer.